Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun din nou bun venit și în această ocazie. Continuăm să discutăm despre Apocalipsa 17. În emisiunea anterioară am făcut o introducere punând în oglindă, în contrast, cele două femei prezentate în cartea Apocalipsa, imagine care într-un fel apare și în alte cărți din Sfânta Scriptură, de fapt în Sfânta Scriptură apare această imagine a femeii virtuoase reprezentând pe cei care sunt creștini adevărați în Biserica lui Dumnezeu și femeia desfrânată, cea care îi reprezintă pe cei care nu doar că sunt împotriva lui Dumnezeu, ci chiar încearcă să răstălmăcească adevărul lui Dumnezeu și creează așa o imagine care are un impact negativ asupra oamenilor, creând o diversiune, de fapt, denaturând adevărul lui Dumnezeu, folosind un limbaj religios, folosind anumite texte sau cuvinte pe care le-a rostit Dumnezeu, dar le denaturează, ceea ce are un efect devastator asupra experienței spirituale. În această emisiune vom discuta mai mult și mai concret despre femeia desfrânată prezentată în capitolul 17, încercând să înțelegem semnificațiile acestei descrieri profetice, mai ales pentru timpul pe care îl trăim astăzi, dar sperăm că în felul acesta să putem să avem și o revelație contemporană despre ceea ce va urma în viitor. Discutăm și în această emisiune împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Pentru început, cum ați putea să descrieți în relație cu capitolul 17 să o descrieți pe această femeie desfrânată care apare aici? Prin ce impresionează, prin ce șochează și prin ce reușește într-un mod atât de subtil să păstreze o aparență religioasă, o aparență adevărului, a autorității care trebuie urmată, dar pe de altă parte, de fapt, să înșele întreg pământul?
Aș începe exact cu cuvintele Bibliei. Este o invitație făcută de îngeri, vino să-ți arăt judecata desfrânatei cele mari, care stă pe ape multe. Exact această formulă o regăsim și în capitolul 21. Vino să-ți arăt noul Ierusalim. Interesant este că femeia aceasta desfrânată apare în contrast cu două elemente, cu femeia curată, din capitolul 12, despre care am vorbit, și apare în contrast cu noul Ierusalim. Cine este noul Ierusalim? Noul Ierusalim este mireasa mirelui, a Domnului Hristos. Femeia curată, cine este? Soția aceluiași mire. Deci, femeia din capitolul 12 și noul Ierusalim din capitolul 21 au foarte multe elemente comune.
Și într-un anumit
această
sens?
Această femeie desfrânată putea să fie și ea aici. Era rânduită ca să fie aici cu mirele. Dar pentru comportamentul ei, pentru relațiile ei nelegitime cu puterile pământului, a ajuns în diametral opus. Și acum Ioan, de fapt îngerul care se prezintă, spune: vino să-ți arăt unde este ea și ce face ea, și vino să-ți arăt unde este noul Ierusalim. Din nou avem prezentarea în contrast. Însă acum, în primele 6 versete din capitolul 17, de la versetul 1 până la 6, prima parte, se ocupă numai de femeie. De la capitolul, versetul 6, partea a doua, în continuare, se ocupă de fiara care o susține. Îmi dau seama că este un subiect foarte profund, dar cu puțină atenție, cu rugăciune și cu ajutorul lui Dumnezeu, lucrurile pot fi înțelese foarte clar.
Mă gândesc la aspectul acesta că nu e vorba doar de un subiect foarte profund, ci mă gândesc la modul în care putem să prezentăm acest subiect sau modul în care putem să-l studiem în așa fel încât să înțelegem relevanța lui. De ce este foarte important să ne clarificăm lucrurile acestea? Pentru că tendința noastră este să abandonăm atunci când simțim că ne pierdem în anumite amănunte. Aș vrea să mai subliniem un aspect din această expresie a Îngerului: vine să-ți arăt judecata desfrânate celei mari. Care este semnificația prezentării acestui fapt că această femeie este judecată? Și mai ales, de ce este important pentru noi să înțelegem acest aspect? Pentru că judecata aceasta este prezentată cu anticipație, adică atunci când Ioan vede, atunci când noi vedem, pentru că așa cum
Încă nu
încă,
era realizată.
exact, am vorbit în prima parte istorică de anumite aspecte care s-au întâmplat în istorie. Acum noi suntem în partea care urmează să se întâmple, dar vedem deja niște semnale și vedem cum se pregătește contextul. Da? Care este semnificația acestui aspect că această femeie este judecată?
Aș spune într-un singur cuvânt, dreptatea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi am rostit de foarte multe ori: O, Doamne, când faci Tu odată dreptate? Pentru că am avut parte de atâtea situații neplăcute în care nu ni s-a făcut dreptate.
Pe cetea
Și
cincea.
așteptăm o zi când Dumnezeu să facă dreptate. Toți o așteptăm. Ei, vine ziua aceea. Și acum Dumnezeu vorbește despre acest lucru. Deci, dacă ar fi să răspund, ar răspunde cu un singur cuvânt: dreptatea lui Dumnezeu. Al doilea element pe care aș dori să-l spun este că avem de-a face cu două biserici, să fie foarte clar. Nu ne băgăm în politică, nu ne ducem să facem război în Orientul Mijlociu sau pe nu știu unde. Nu vorbim de rus sau de american. Nu. Biblia nu se ocupă de acestea. Biblia se ocupă de conflictul religios,
Și într-un anumit sens
de mine
creștin,
și de
din
dumneavoastră,
creștinism.
care ne ducem să ne închinăm la o biserică. Dacă vrem. Dar va veni o zi când va trebui să te duci forțat. Pentru că îți va spune: trebuie să vii să te închini. Sau îți va spune: nu ai voie să faci nimic în ziua aceasta. Pentru că este zi sfântă.
Sfânta.
Și chiar dacă nu te duci să te închini: nu vreau să merg la biserică. Mă rog, nu te duci. Dar prin faptul că vei respecta a doua parte a poruncii: ei, dar mă oprește să fac ceva, nu am să fac nimic, am să stau să fac plajă sau am să citesc cărți sau să mă uit la televizor. Prin faptul ăsta, tu tot un supus al lor ești, pentru că asculți una din legile lor care au de data aceasta caracter religios. Deci acest caracter religios al problemei este foarte clar reprezentat prin termenul femeie. Iar femeia de aici este o femeie care te încântă, îmbrăcată extraordinar, împodobită cu tot ce vrei, îți oferă și o băutură care te
Și
amețește
care e
și,
ca o fel de invitație,
da,
vino.
de asta, și stă pe o fiară roșie care îi oferă forță, putere. Știi, dacă Ioan ar fi trăit în timpul nostru, poate că alegea una din cele mai tari mașini de astăzi, BMW sau Mercedes sau nu știu ce, Lincoln sau ceva,
Ferrari, Maserati,
Ferrari,
adică nu
și
știu
se
ce
stă
mai
pe o cutare.
clasă.
Pentru că noi ce facem? Când vine cineva, te uiți așa pe geam: băi, cu ce a venit? Ah, și facem ochii mari, a venit cu... Femeia aceasta vine la nivelul cel mai înalt posibil. Și acum omul este încântată de ce izbește ochii. Oameni, ce biserică frumoasă, ce tablouri grozave, ce muzică extraordinară, ce voce frumoasă, ce cuvinte alese,
Ce bine arată.
ce bine arată. Încântă. Femeia aceasta încântă. Trebuie să răspund. Faptul acesta că încântă și are atâta farmec face ca aproape toți locuitorii pământului să o urmeze,
Accepte.
să meargă după ea. Asta e biserica despre care vorbim. Acesta este marele pericol al timpului final. Acesta este marea ispită: să te duci după această femeie și să te închini ei și să bei din cupa ei.
Pe de o parte, pe de altă parte, imaginea aceasta a femeii care este neloială, pe de o parte, dar pe de altă parte, care se duce, este prezentă foarte mult și în Vechiul Testament. Avem profeții Osea, Ieremia, Isaia, care surprind acest aspect atât din punct de vedere al relației, cât și din punct de vedere al simbolului alterat în opoziție cu ceea ce Dumnezeu a intenționat prin legământul său cu poporul pe care l-a ales, Vechiul Testament.
Așa
este. În ce măsură preia Apocalipsa aceste aspecte și le nuanțează în context creștin? Pentru că, așa cum am amintit în emisiunile introductive, o mare parte din cartea Apocalipsei este preluată din Vechiul Testament, ca imagini, ca limbaj, ca simboluri, da?
Exact.
Cum putem să facem această corelație în așa fel încât să putem înțelege mai bine actualitatea acestui mesaj, iar pe de altă parte continuitatea lui în
Perfect.
Vechiul Testament, ca să
Perfect.
Înțelegem
Foarte
mesajul
bine.
De fond.
Am spus că femeia virtuoasă nu reprezenta doar biserica creștină. Ea a reprezentat și biserica Vechiului Testament, adică poporul Israel. Uh-huh. Pentru că atunci când s-a născut Mesia, nu s-a născut în creștinism, s-a născut în iudaism. Nu? Deci femeia din momentul acela era poporul Israel cu religia Vechiului Testament. În antichitate, în profeții Vechiului Testament, folosim același simbol al unei femei care reprezintă poporul. Cea mai clară și cea mai amplă descriere este dată de Ezechiel în capitolul 16 și capitolul 23. Acolo avem așa o ilustrație foarte interesantă. Bărbatul în cauză, fiind Dumnezeu, găsește o fetiță imediat după naștere, abandonată în sângele ei. Acest copil îl ia, îl crește, îi dă tot ce are nevoie, ajunge o fată foarte frumoasă, îi se dă cele mai frumoase haine și bărbatul respectiv se căsătorește cu ea. Și spune, uite, eu te-am salvat, eu te-am crescut, eu te-am educat, eu te-am îmbrăcat, fia mea. Fia mea, rămâi loială mie, vei avea tot ce vrei. Și așa se creează relația între poporul Israel și Dumnezeu. Fata aceasta fiind Israelul. Însă, mai departe profetul spune că femeia aceasta, cum nu e o fată, este căsătorită, intră în relații cu împărații pământului. Și în relațiile de adulter pe care le are cu acest împărat al pământului, nici măcar nu-și cere o plată. Desfrânată le cere o plată. Ea nu cere o plată. Din contră, ea le oferă acestora podoabele și lucrurile primite de la soțul ei. Evident că soțul, până la urmă, reacționează. Și femeia aceasta va fi părăsită de soț, iar în final, ibovnicii cu care ea a trăit o vor ucide. Acesta este Ezechiel 16. Tabloul din Ezechiel 16 îl regăsim fidel în Apocalips 17. Foarte interesant. Acum, femeia nu mai este Israelul din vechime, ci este Biserica lui Hristos din Noul Testament, care a primit toate aceste lucruri de la Hristos, însă intră în relații păgâne cu împărații și cu păgânismul, pentru că de la păgânismul antic preia o mulțime de obiceiuri, de tradiții, de practici, de sărbători, iar de la împărați preia putere, autoritate, bani. Deci nu e mulțumită cu ce îi dă soțul ei Dumnezeu, ci se duce și ea de acolo, devenind o desfrânată. Acesta este tabloul. Deci putem spune că Ioan nu inventează nimic, ci Ioan doar aplică modelul desfrânatei din Vechiul Testament în cea de aici. Și acum, care este a doua parte? Mergem la aplicare. De ce Israelul din vechime a fost părăsit de Dumnezeu? De ce a ajuns mai întâi în robia babiloniană, apoi a fost complet distrus de către romani și împrăștiat în toată? De ce? Pentru lucrul acesta. Pentru acest lucru. Ei, creștinismul care a început cu evrei și care a înțeles aceste lucruri. De ce repetă greșelile evreilor? Vedeți, după câteva secole, creștinismul are o foarte mare repulsie față de evrei. Și spune, ei l-au ucis pe Hristos, ei au făcut cu tare, nu vrem să avem nimic cu ei. Și din repulsie, din dușmănie, din ură, ura care a avut-o pentru evrei, au dat la o parte și legea lui Dumnezeu, au dat la o parte și sabatul, au dat la o parte și alimentele necurate și au început să le folosească. Deci tot ce era evreiesc au vrut să dea la o parte. Și au preluat lucrurile rele exact cum le-au preluat evreii în trecut și pentru care au fost lepădați. Deci n-au înțeles lecția. Au acționat din impulsul de ură și dușmănie, nu din impulsul de logică. Măi, omul acesta s-a îmbolnăvit și a murit pentru că, uite, n-a respectat cu tare. Hai să învăț lecția, să fiu mai atent, să nu ajung ca el. Nu, au copiat exact ce au făcut ea și au ajuns în situația în care ne găsim aici, prostituata din capitolul 17.
În ce măsură ceilalți apostoli surprind această tendință de a părăsi cuvântul lui Dumnezeu și cum avertizează ei? De exemplu, apostolul Pavel, dacă are un mesaj în privința aceasta.
Foarte important, extraordinar. Încă din primul secol, Pavel spune în biserica din Efes, puternica, marea biserică, zice, fiți atenți, între voi se vor vârâ lup răpitor din mijlocul vostru. Deci, oameni care îmbracă haine de oaie, dar care în realitate sunt lupi și care vor sfârșia turma. În Tesaloniceni spune așa, fiți atenți, va veni omul fără de lege, adică omul care este în afara legii lui Dumnezeu, care se va da drept Dumnezeu. Deci, o biserică, ne închinăm, dar care va lupta practic împotriva lui Dumnezeu, care va fi anticristul. Asta o spune Pavel. Pe urmă, îl avem pe Ioan, care ne-a descris panta decăderii, Izabela, care a intrat în biserică, a descris caii care de la alb, roșu, negru, galben, o decădere, ne-a descris toate acestea, ca în final să ne fie prezentată prin trei simboluri. Un corn mic, care vorbește hule împotriva lui Dumnezeu, care desfințează legea lui Dumnezeu și care persecută pe sfinții. Deci primul simbol, cornul. Apoi vine o fiară, care fiara reprezintă totdeauna o putere politică, care are autoritate, care are armată, care are un parlament care dă legi. Deci iată că puterea aceasta ajunge să stăpânească și astfel de elemente omenești. Fiara aceasta spune că va supli pe sfinții celui prea înalt, la fel ca și cornul mic, va desfința legea lui Dumnezeu, la fel ca și aceasta, și își ia prerogativele lui Dumnezeu, adică de a ierta păcatele. Același lucru. Și acum vine al treilea simbol, femeia desfrânată. Deci iată că Biblia ne prezintă sub trei simboluri. Unul de un corn, care se ridică pe capul unui animal. Cornul este iarăși un element distrugător. O fiară, puterea. O putere politică și o femeie, o putere religioasă. Sub cele trei simboluri, de-a lungul istoriei s-a dezvoltat acest colos politico-religios care a avut cea mai nefastă lucrare împotriva sfinților, împotriva lui Dumnezeu și împotriva legii sale. Cele trei elemente.
Rămânând tot la această idee a judecății, și dacă citim în Apocalipsa 17 și apoi Apocalipsa 18, revenim la o întrebare, ne întoarcem la o întrebare pe care auzim de multe ori. Nu este Dumnezeu un judecător prea aspru? Această descriere a judecății desfrânate cele mari nu este un act de răzbunare al lui Dumnezeu? Nu putem sau nu pe de o parte să zic putem, sau pe de altă parte nu există pericolul să cădem în greșeala că de fapt Dumnezeu nu e chiar așa de bun cum pare, că El e totuși destul de rău, așa cum multă lume crede. Cum putem să echilibrăm această imagine a unui Dumnezeu iubitor, care are grijă, a unui soț care vrea să fie loial, care are grijă de cea care trebuie să fie mireasă, da? Și e această imagine distorsionată care apare și care izbucnește din când în când în astfel de descrieri, da. Că uite, de fapt, așa e Dumnezeu.
Rău. Avem foarte multe imagini a unor bărbați care s-au văzut înșelați și în furia lui teribilă, fie că a luat cuțitul, s-a dus și s-a omorât nevasta, fie că a intrat cu mașina în ea, fie că...
Și toată familia ei...
Au distrus, deci au făcut. Și pare că Dumnezeu aici acționează în acest sens. Pare. Dar vreau să citiți cu atenție. Tot ceea ce spune Ioan aici este preluarea din Ezechiel 16. În Ezechiel 16 ni se spune că femeia aceasta prostituată a luat copiii, a avut cu Dumnezeu și a adus jertfe lui Moloch. Acum așezați-vă dumneavoastră în locul acestui soț în care vezi că nevasta ți-a copilul și îl duce să-l aducă jertfă lui Dumnezeu. Ce faci?
Dumnezeu fals.
El zice că e Dumnezeu.
Da.
Ce faci? Mai stai liniștit?
Da, înainte de asta
mai este reacția, doar simpla reacție de gelozie, de răzbunare, sau este reacția de a-ți salva copilul?
E o altă nuanță deja.
Da. În Apocalipsa, ce spune? Zice, și cei care nu i s-au închinat ei și cei care nu au vrut să primească semnul ei, mai întâi le-a anulat cartelele de bancă, apoi nu le-a mai dat voie să vândă nimic, apoi au fost condamnați la moarte. Deci oamenii aceștia sunt scoși în afara societății să moară de foame sau chiar să fie uciși. Deci observăm că Dumnezeu nu acționează în momentul în care femeia aceasta se duce cu un alt bărbat. Din gelozie. Dom'le, băi, ce mi-a făcut? Uite, am să mă răzbun pe ea. Nu. Ce acționează în momentul în care copiii lui avuți cu ea, sunt în pericol de a fi uciși. Deci aceasta nu mai este un act de gelozie clasică, ci este un act de intervenție salvatoare. Un act al bunătății și al dreptății lui Dumnezeu de a salva ce se mai poate salva și de a distruge. Pentru că un om care pune o bombă sau care vrea să sucidă copilul, ce faci cu el? Îl mai lași în libertate? Mai trăiești cu el? Nu! Îl izolezi total. Pentru ca să nu mai devină un pericol pentru alții. Așa acționează Dumnezeu. Aceasta este dreptatea lui.
În ce măsură contextul actual alterează această imagine echilibrată pe care trebuie să o avem despre Dumnezeu? Pentru că dumneavoastră ați făcut referire doar la faptul că Dumnezeu intervine deja pentru ca să salveze copiii săi, dacă ne uităm la relația cu imaginea din Vechiul Testament, dar aminteați că, de fapt, înainte ca această femeie care rupe legământul cu soțul ei și dorește să-și aducă copiii jertfălui Moloch, lui Dumnezeu fals, oferă și darurile care le-a primit de la soțul loial. Deci asta, situația cu copiii jertfă e doar a doua fază, da? E deja a doua fază. În ce măsură contextul actual alterează această imagine corectă despre Dumnezeu și a dreptății lui Dumnezeu și la ce nuanță trebuie să fim atenți ca să rămânem în tiparul biblic?
Eu cred că noi nu-L înțelegem pe Dumnezeu, în primul rând pentru că nu citim foarte, foarte atent Biblia, pentru că nu ne rugăm ca Dumnezeu să ne lumineze mintea și pentru că cunoașterea lui Dumnezeu, spune așa, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. În momentul în care eu vreau să intru într-o relație cu Dumnezeul meu, citesc, mă rog și spun: Doamne, astăzi am aceste probleme, una, două, trei, te rog ajută-mă. Și seara mă uit și văd cum Dumnezeu m-a ajutat și revin și spun: Doamne, îți mulțumesc. Eu am intrat într-o relație cu El, L-am simțit, L-am văzut cum lucrează. În momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu, îți vei da seama că toate comportamentele lui în istorie au fost pline de bunătate, de dragoste și au fost intervenții salvatoare. Niciodată Dumnezeu nu s-a manifestat ca un bărbat gelos, fără rațiune, mă duc și o omor.
Emoțional, niciodată. Doar emoțional.
Niciodată. Dumnezeu nu s-a comportat în acest fel. Deci el nu s-a dus să-i facă rău când ea s-a dus cu ceilalți, când le-a dat aurul la cutare, când a făcut, nu. Și Dumnezeu a intervenit și va interveni. În momentul când această femeie pune mâna în gâtul copiilor soțului ei, care nu vrea să o urmeze pe ea, să-i omoare, atunci intervine Dumnezeu. Asta este elementul cheie, elementul care pe mine mă impresionează. Și am spus de multe ori, cred că cea mai grea situație a avut-o profetul Osea, care îl reprezenta pe Dumnezeu. Și numele Osea înseamnă Iisus. Zice, du-te și te căsătorește cu o femeie desfrânată și iubește-o. Asta e Dumnezeu. Dumnezeu ne-a iubit pe noi și atunci când eram desfrânați, și atunci când eram păcătoși, și atunci când făceam aceste lucruri urâte, El ne-a iubit. Nu, n-a fost gelos. Ne-a iubit, a avut răbdare, ne-a oferit noi și noi documente ale dragostei sale, pentru că a spus, poate într-o zi, omul acesta își va reveni, mă va înțelege și mă va iubi. Am auzit o vorbă extraordinar de frumoasă. O persoană, nu vreau să spun cine, n-are importanță, a aflat așa din anunț în anunț în anunț, pentru că căuta adevărul. Căuta să-L cunoască pe Dumnezeu. Și când a auzit că aici este ceva unde se poate, zice, am venit acolo pentru o oră, ca să aud și înțeleg. Și am rămas pentru o viață. De ce? Că a descoperit. Și atunci Dumnezeu are foarte multă răbdare, spune, nu vrea ca măcar un om să piară pentru că încă n-a ajuns să cunoască.
Relația cu Dumnezeu, de fapt, este și reprezentată sau e eficient atunci când înregistrăm un progres. Nu poți să rămâi doar la adunări și scăderi, trebuie să ajungi și la mulțiri și împărțiri. Și atunci, în felul acesta, crești, progresezi și, într-adevăr, îl cunoști pe Dumnezeu așa cum este El în cuvântul Său. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit și stimați radioascultători. Așadar, ca să puteți să înțelegeți modul în care Dumnezeu acționează, să putem să înțelegem modul în care Dumnezeu acționează, haideți să ne lăsăm transformați de El, să creștem în înțelegerea Lui și în felul acesta să putem să avem nu doar revelații contemporane, ci mai ales această perspectivă a veșniciei. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până când ne vedem din nou, vă spun să aveți parte numai de binecuvântări.